Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Akademija nauka objavila je zbornik migracije u 21. veku. Ovaj zbornik proistekao iz radova koji su prikazani na skupu koji je održan u maju 2017. godine upravo u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti. Tim povodom gost današnjeg stepenika je profesor pravnog fakulteta Miodrag Jovanović, koji je i sam učestvovao na ovom skupu. I možda bismo razgovor, profesore, mogli da počnemo od migracija. Kada se to pomene i 21. vek, mi zapravo uvek pomislimo na onaj ogromni talas koji je zapljusnuo obale i granice evropskih država negde 2016. godine, izazvan ratnim sukobima na Bliskom istoku. Činjenica je, međutim, da su migracije vrlo žive u Evropi 21. veka i pre toga.
Pa lepo ste primetili, naravno, da uzroci migracija mogu biti različiti. Mi smo sada suočeni, ili ono što ljudima najpre upada u oči, jeste ovaj talas nevoljnika koji su zapravo pokrenuti uglavnom ratnim dešavanjima, koji su naravno praćeni drugim ekonomskim i drugim problemima i nemogućnošću da se na neki način sreća traži na mestu gde je čovek rođen. Ali postoje različiti razlozi zašto zapravo živimo u vremenu i u svetu koji je mnogo, mnogo podložniji migracijama no što je to nekad bio. Počeo od onih najjednostavnijih, da su prosto sredstva transporta razvijena do te mere da omogućavaju mnogo brže kretanje ljudi, do toga da su ekonomski uslovi različiti, da su u vremenu multinacionalnih korporacija potpuno prirodne stvari da ljudi jedan deo svog radnog veka provedu u jednoj zemlji, drugi u drugoj zemlji. Najzad ne treba smetnuti suma da neka vrsta migracija počinje neretko i sa čisto turističkim razlozima, i turizam je, kao što znate, masovniji no ikada. A možda, eto, bukvalno jedna sličica nad kojom možemo da se zamislimo i da vidimo kako su se stvari promenile tokom vremena. Dakle, gde god da krenete, koji god grada posetite, praktično u bilo kom delu sveta, vidjet ćete navalu, recimo, japanskih turista. I nije nemoguće da negde u kolektivnom, kako kažem, svesti ostaje to da je ta zemlja, recimo, do negde kraja 18. veka zapravo živela je kao potpuno zatvorena zemlja, dakle, i kao bez mogućnosti da ljudi napuste Japan i s druge strane da bilo ko uđe u tu zemlju. Dakle, to je prosto jedna ilustracija kako su nekada političke zajednice funkcionisale na različitim mestima. Danas je Evropska unija pre svega ta vrsta političke zajednice, odnosno tog političkog eksperimenta koji između ostalog počiva na slobodi kretanja, i već ta sloboda kretanja unutar tog zaista revolucionarnog sistema kakav je šengenski je omogućio svima onima koji su državljani zemalja članica Evropske unije da se slobodno kreću i nastanjuju u drugim državama članicama Evropske unije. A taj njihov kako kažem, pravni režim i pravno-politički status koji zapravo ide ruku pod ruku sa tom slobodom kretanja jeste upravo građanstvo Evropske unije, koje se naravno stiče preko državljanstva države članice, ali ono omogućava neki broj prava da ostvarujete nezavisno od toga gde ste trenutno nastanjeni. Između ostalo da glasate recimo za Evropski parlament ili čak da glasate na nižim nivoima izbora u zemljama u kojima ste nastanjeni ako niste državljani. Dakle, to se pokazuje kako se na izvestan način pravni status deteritorializuje na način kako je to bio tradicionalno vezan država i građanin, i sve je to dodatni razlog za migracije, i one se, kao što ste lepo primetili, naravno kreću uglavnom ekonomskom logikom, i vi imate zemlje koje su postale članice Evropske unije u kojima se desilo upravo to, jedan masovni odliv stanovništva, vrlo često stanovništva koje je kvalifikovanije, koje je obrazovanije ka bogatijim zemljama Evropske unije. Naravno, i unutar Evropske unije uvek postojala neka vrsta pokušaja da se izdejstvuje neki režim, pogotovo je Velika Britanija prednjačila u tom nastojanju da bude izuzeta iz takvog režima potpuno slobodnih granica i slobodno kretanja za sve građane Evropske unije, i oni su praktično do trenutka dok nisu izglasali, evo i ušli ovaj, ili se spremaju da uđu u proces izlaska iz Evropske unije, postavljali ograničenja upravo za državljane iz istočne Evrope koji su smatrani nekom vrstom potencijalne opasnosti na tržištu radne snage. Migracije koje su usledile usled ratnih dešavanja su po mnogo čemu drugačije ili se bar percipiraju kao drugačije. To je sad već tačka na kojoj imate neku vrstu ozbiljnog političkog ili filozofskog, na kraju krajeva, pogleda na to ko nam kuca na vrata. Jel? Da li onaj koji dolazi sada iz neke Sirije značajno drugi i drugačiji od onoga ko nam dolazi recimo iz neke Poljske ili iz neke Bugarske, i ako smo imali neku vrstu rezerve, ali ipak smo na kraju krajeva nevoljko počeli da tretiramo te iz Bugarske i Rumunije kao deo te, da, kao ravnopravni, kao deo te zajednice, da li baš u onom orvelovskom smislu treba praviti neku razliku između jednakih i manje jednakih, jel, pridošlica, pa sada te koji dolaze iz drugih dalekih zemalja i sa drugom verom, što je naravno jako važno pitanje, ili se ispostavilo kao važno pitanje, treba tretirati drugačije. Dakle, zašto kažem da je filozofsko pitanje? Prosto što vi na tom nekom najširem planu, koji se onda može spuštati na nivoe konkretne politike, imate jednu filozofiju kosmopolitanizma koja naravno teži da tretira sve ljude kao moralna bića koja su jednaka nezavisno od toga gde su rođena ili koju veru ispovedaju. Na kraju krajeva to jeste jedna potpuno kontingentna stvar na koju ne utičemo, jel? Ne utičemo gde ćemo se roditi, gde ćemo živeti. I na drugoj strani naravno postoji, na drugom polu, ta jedna filozofija koja polazi od ideje da kako god da okrenemo, živimo u svetu država kao političkih zajednica koje su ipak situirane u jednoj vrsti, da kažemo, partikularne moralnosti koja proističe iz činjenice da postoji specifična veza između državljana i, odnosno oni koji žive tu, i političke zajednice u kojoj obitavaju. Dakle, negde na tom nekom širokom planu sada se otvara čitav niz vrlo važnih i zanimljivih i filozofskih pitanja, ali i onih konkretnih koji ljudima koji se nalaze u toj situaciji život znači.
Vi ste se u svom radu bavili principom otvorenih granica i principom zatvorenih granica. Mnogi od nas zapravo ne znaju šta su to ta dva principa, pa bih vas molila da nešto malo više kažemo o tom principu otvorenih granica.
Pa on kreće zapravo od ideje da pojedinac prethodi svakoj političkoj zajednici. Mi smo tu, kako kažem, filozofiju u dobroj meri usvojili ili nasledili iz zapadne političke teorije i prakse. I on se ogleda u činjenici da mi kao građani, recimo, raspolažemo određenim brojem prava koja su nam zagarantovana i koja država, budući da i ta prava tretiramo kao fundamentalna prava, da država ne može svojom voljom i svojim kapricom arbitrarno da nam oduzima. To je stvar koja je regulisana Ustavom, a na evropskom nivou i evropskom konvencijom. Znači, postoji čitav jedan set robustnih mehanizama koji štite tu inicijalnu ideju koju je, ne znam, svojevremeno još Einstein izrazio da je država tu zbog pojedinaca, a ne pojedinci zbog države. Dakle, da praktično pojedinac prethodi političkoj zajednici. E sada ovde imate kosmopolitsku viziju, naravno, koja nije nova, koja je u istoriji filozofije dobro poznata i čiji je možda najpoznatiji filozofski izraz Kantov spis o večnom miru, gde se govori upravo o tom onome što je on na nemačkom izrazio kao hospitaliteta, koji se naravno ne svodi bukvalno na najnužniji oblik hospitaliteta, ali on počiva na ideji da sve ljude jednako tretiramo nezavisno od toga odakle dolaze. Da bi to bilo moguće, jedna od fundamentalnih pretpostavki jeste sloboda kretanja i sloboda nastanjivanja. Dakle, jedna radikalna vizija kosmopolitanizma zapravo i otvorenih granica počiva na ideji da pojedinci treba da imaju slobodno i da uživaju slobodno pravo da se kreću i nastanjuju gde god to žele. Naravno, jasno je da takva jedna ideja nailazi na sijaset nekakvih prepreka u praktičkom ostvarivanju, tako da i sami kosmopolitski autori najčešće postavljaju raznorazna ograničenja, odnosno neku vrstu limita takvom jednom pravu i takvom jednoj slobodi.
Zadrške
koja je prosto proističe iz činjenice koju ne može niko da negira, a to je da živimo u svetu država. Znate. Niko od njih, s druge strane, ne zagovara i ne propagira nešto što je tako jedna futuristička, kako kažem, magla nekakve svetske države. Dakle, prosto to nije tema nijednog ozbiljnog autora koji se ovim problemom bavi. Ali, tako jedna pretpostavka otvara pitanja na više nivoa i naprosto problematizuje to što je nekakva tvrda i čvrsta politika koja stoji s druge strane i koja pokušava da nam kaže da ta veza između nekoga ko je državljanin jedne zemlje i države u kojoj živi je toliko moralno jaka da zapravo nosi prevagu nad bilo kakvim moralnim zahtevima koje upućuje recimo nekakav nevoljnik koji se nalazi na granicama te države. Naravno, takva jedna radikalna pozicija takođe zahteva opravdanje, jer podsjetit ću vas ono što sam rekao. Stvar je čiste slučajnosti gde se rađamo i čije državljanstvo recimo dobijemo. A onda se ta okolnost koja je čista slučajnost na koju ne utičemo ni na koji način podiže na nivo moralnog, političko-moralnog principa. I to je ta, kako kažem, taj načelna tenzija koja postoji između ova dva gledišta.
Stumble around. Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista Relja Kalapiš, fagot, dirigent Alessandro Crudele, program Cvijović, Lica Persefone, premijera, Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska, Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Na, 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 ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Taj princip je ozbiljno doveden u pitanje upravo populističkim nastupima u ovom ogromnom talasu izbjeglica koji dolaze sa Bliskog istoka.
Politika koja se oslanja na ovu vrstu principa država za njene, kao kažem, genuine državljane, ako takvi uopšte postoji, ako to išta znači, a imate mnogo zemalja koji, posebno to nekako deluje komično na primjeru Amerike, koja je nastala tako kako je nastala, kao potpuno imigrantska zemlja, i sad odjednom bilo ko bi baštinio pravo da sebe naziva, ne znam, nekakvim pravim Amerikancem i da zatvara, ne znam, granice nekom novom pridošlici samo zato što on dolazi, ne znam, 100, 150 godina kasnije, deluje moralno neutemeljeno, jel? Ali deluje politički vrlo često prihvatljivo. A deluje politički prihvatljivo iz prostog razloga što živimo u vremenu gdje su dejstva te velike svetske ekonomske krize i dalje izuzetno prisutna, i najlakše reći, najlakše izbaciti tu jednu populističku frazu, stranci nam otimaju posao, i to je prilično uverljivo i ubedljivo za najveći broj građana koji se inače suočavaju na dnevnoj osnovi sa nekom vrstom straha od toga kako će i da li će sačuvati svoje radno mesto. Nekakve ozbiljne analize koje bi se napravile mogu da pokažu i potpuno drugu sliku, a to je ono što je recimo u Nemačkoj bio slučaj i na čemu je Angela Merkel inicijalno, da kažem, u svojoj politici plivala, a to su analize koje su momentalno urađene, koje su pokazale da Nemačkoj zapravo treba nekakve sveže nove radne snage, i da ne samo da to predstavlja neki ekonomski problem, već naprotiv da može da bude plus za nemačku državu. Ali onda u igru dolazi drugi element na kojem takođe plivaju populističke snage, a to je element kulture, ili da najšire to tako postavimo. Jel? Šta se s državom dešava kada vam nešto što se inicijalno percipira kao neka vrsta stranog tela, jel, kada tu ulazi i nastanjuje se trajno. Jel. I to je paradoksalno nešto što ćete videti kao reakciju neretku i od strane onih koji su recimo starije pridošlice, da ako posmatrate, ne znam, reakciju turske imigracije, da kažem, stare prema novo pridošloj nekoj sirijskoj, jel, imigraciji. Dakle, i tu ćete videti isti nivo otpora i zadrške, istu gotovo argumentaciju ćete čuti kao i recimo od strane, ne znam, oni koji su neka vrsta radikalnije krila ovog alternative za Nemačku ili još nekih Pegide ili drugih pokreta koji su bili otvoreno antiimigracioni ustrojeni. Naravno, to je u neku ruku drugi problem. Jedan i drugi problem jesu naravno ozbiljni i legitimni problemi. Ja ih u tom radu sve na neki način smeštam u jedan širi kontekst koji mi se čini da će postati poprište političke teorije i prakse, a to je najšire gledano demografska politika. Mi smo davno, kako kažem, prevazišli onu najprostiji nivo demografske politike koja se svodi na pitanje nataliteta, mortaliteta, i tu se projekcije sada prave u različitim pravcima, ali je jedno od tih pitanja da li se ikada može recimo opravdati ili uvesti kao nekakav kriterijum ta kulturna različitost, da ne specifikujemo, ali to je verska ili etnička ili druga različitost, jel, u pogledu tih imigranata, kao deo demografske politike. Podsjetit ću vas da je to u istoriji takođe bio slučaj, u istoj to recimo Americi je postojao inicijalno takva jedna vrsta otpora prema kineskim imigrantima, i to je istorijski poznat i osvedočen primer. i naprosto tamo gde postoje nekakve veze između karaktera imigranata i države, one su opet posledica uglavnom bila nekakve politike koje su te države vodile, znate, uglavnom kolonijalne politike, i vi na neki način tu države ni ne mogu na nekakav ozbiljan način da se suprotstave onome što je direktna posledica politike koju su vodili. Tu se toliko pitanja ne postavlja, naravno u smislu samog prava ulaska ili nastanjivanja, ali onda kada treba rešiti pitanju iznutra i kako se te pridošlice tretiraju, to je sad već drugi kompleks problema. Ovde sam trenutno uglavnom zagrebao samo pitanje i prava da se uopšte uđe i nastani u jednoj državi. Šta se nakon toga dešava je tek novi paket problema.
Ali taj paket problema pokazao se u 20. veku. Mi smo imali, i mislim da je čitav svet, pa i Evropa, pa i sama Francuska u kojoj se to događalo, bio zaprepašćen silinom nereda i protesta koji su se krajem 90-ih dogodili u okolini Pariza, na primer, gde su akteri bili čak druga generacija migranata iz Afrike, sa frankofonog područja, čiji roditelji su to došli, ali su ostali na margini. To je na neki način mogla da bude, da tako kažem, stvar koja će naterati državu da počne da promišlja i o tim svojim građanima, o njihovom statusu, o problemima koji će tek nastati iz njihovog siromaštva, iz njihove izdvojenosti, iz njihovog statusa građana ipak drugog reda.
Apsolutno. Recimo, evo sad dok ste postavljali pitanje, mi je prošlo kroz glavu koliko je značajnih i dobrih filmova u francuskoj kinematografiji u relativno skorašnjem periodu upravo obrađivalo tu temu, dakle, upravo tih imigranata koji imaju neku vrstu kolonijalnog pedigreja, odnosno veze, jel, sa Francuskom, i njihovog nastanjivanja i problema integracije. Da, kao što ste rekli, prosto se tu otvara čitav niz pitanja koje država treba na izvestan način da reši, a koje se pokazuju kao velika, jel, nepoznata u toj jednačini zvanoj dobra država. Najpre, imate dosta država koje su vrlo restriktivne u smislu davanja punog državljanskog statusa. Dakle, Nemačka je dugo upravo važila za takvu državu, iako je tu su stvari malo pomaknute u napred, još uvek je to prilično restriktivan režim davanja državljanstva, pa čak i imigrantima koji se generacijama koje su duže vremena na tlu Nemačke. Ali cela priča se naravno ne završava pravima koje nekome date, koje su zagarantovana ustavom, pogotovo dolazi onda do izražaja pitanje socijalnog statusa i položaja. Tu onda vidimo razliku između različitih prava koja se garantuju. Naprosto, čitav korpus tih socijalnih prava zahteva jednu aktivnu ulogu države, dok se od ovih klasičnih političkih prava od države očekuje da se ne meša, prosto da nas pusti na miru, da recimo slobodno govorimo, slobodno mislimo, da slobodno ispovedamo veru ili se okupljamo. Kod socijalnih prava se od države očekuje da aktivno dela, dakle da nam obezbedi nekakve minimalne uslove, i zato nepogrešivo vidite da imigranti koji danas dolaze targetiraju upravo zemlje sa najsnažnijom socijalnom politikom, a to su Nemačka i skandinavske zemlje. To je samo, kako kažem, početak rešavanja problema, i tu postoji čitav onda jedan kompleks različitih pitanja koja nije lako na neki apstraktan način odgovoriti, zavisi od države do države, jer oni koji su već na izvestan način, recimo putem jezika integrisani, kao što je reč o bivšim francuskim kolonijama i oni koji...
Ili britanskim.
Ili britanskim, da, ili britanskim. Dakle, tu već postoji jedan korak koji je načinjena da praktično ništa posebno država nije ni morala da uradi, ali su s druge strane samim tim i očekivanja onih koji su na taj način integrisani veća, jel? Da im pristup svim onda službama, radnim mestima bude zapravo na isti način garantovan kao i ovim, da kažemo, autohtonim, jel, genuinim državljanima. I tu naprosto vidite jednu asimetriju i očekivanja i političkih zahteva kada je reč o različitim vrstama imigranata, i to stvara potpuno distinktivnu dinamiku, političku dinamiku u tim društvima. Zato kažem da nije prosto lako na nekakav abstraktan način odgovoriti, ali slažem se da su sva ta dešavanja poprilično zatekla ili iznenadila ili prosto nisu našla spremne vlade tih zapadnoevropskih država da se suoče sa tim problemima na način kako mi to možda idealno im pripisujemo, da rešavaju političke probleme na duge staze i da predviđaju sve šta će se, jel, događati i kako treba država da se postavi.
Mogu li zapadne demokratije da odgovore na sve te izazove? Pretpostavljam da za sada postoje neka rešenja na nivou teorijskih radova upravo u oblasti prava. Da li sadašnje demokratije u Evropi imaju potencijal da reše bar neka najkrupnija pitanja?
Pa prvo, apsolutno se slažem sa vašom dijagnozom, dakle da demokratija generalno se nalazi u ozbiljnom...
Nije moje, to se piše.
Naravno, da se nalazi u ozbiljnoj krizi, odnosno da postoje udari sa različitih strana. Međutim, nekoliko stvari tu treba da budemo načisto. Prvo, živimo u svetu u kojem je politika prilično ili u velikoj meri deideologizowana na način kao što je nekada bila, da postoje vrlo čvrste i jasne granice između političkih ideologija i to omogućava onda biračima da se jasno opredele prema nekakvim svojim preferencijama. Možda je nekako paradigmatičan početak tog kraja ideologizovane politike bio upravo to kada su u kolevci parlamentarizma u Britaniji laburisti raskinuli tu viševekovnu formalnu vezu sa sindikatima, s trade unionsima, zato što su prosto shvatili da je potrebno da se obraćaju celokupnom biračkom telu. Ako se obraćate celokupnom biračkom telu, to nužno znači da morate da istanjite svoje ideološke poglede, i to onda na političkom spektru ne ostavlja mnogo profilisanja između partije, osim njihovih nasleđenih, da tako kažem, etiketa koje nose sa sobom, da su više socijalističke, socijaldemokratske i tako dalje. Dve su verovatno stvari koje su jasne pokazatelj nekih političkih razlika, bar u zemljama koje su etabliranije demokratije. Jedno je poreska politika i ona tu se uvek vidi jasna razlika gde naginju nekakve političke partije, a drugo je upravo pitanje imigracije. Ako se igde desnica, nekakva klasična desnica danas može prepoznati, to je na toj tački gde postavlja neku vrstu zazora, uglavnom sa kombinacijom ovih već argumenata koje sam rekao, ekonomija plus kultura, prema imigrantima. I u tom smislu, dakle, ako i uspevaju te političke partije, one uspevaju na talasu te argumentacije ili vrlo često kvazi argumentacije, više parola, i onda se tu dobija, kao kažem, jedan novi set političkih mera koje na neki način nastoje da to pitanje reše. Počev od nekakvih sumanutih ideja da, da ne znam, sagradite zid ili ogradite državu žicom, što je, da se razumemo, samo jedna simbolička ili vizuelna nelagoda. Granice postoje, pa postoje, vi ne možete da ih slobodno preletite, čak i da nema tog zida ili žice, ali ta vizuelna predstava prosto dodaje onom inicijalnom efektu koji često nam izmiče, a to je da granice postoje i da negde, jel, se država prosto postavlja nekakvu barijeru bilo kome ko želi da, da uđe nesmetano u nju. Kako će demokratski politički poreci odgovoriti na to u zapadu, na zapadu, pa iskreno to je veliko pitanje. Ja se najčešće uzdržavam od tih futurističkih prognoza, pa bih i ovog puta preskočio bilo kakav konkretan odgovor na to kako će izgledati Evropa za, za 10 godina. Mislim da, da je Evropska unija sa svoje strane takođe u, u imigracionoj politici naišla na nešto što pokazuje njene, njene inherentne limite ili, ili, neću ja kažem slabost, ali jedna tačka koja je bez ove krize mogla dugo da stoji nekako u nekoj pozadini kao ne preterano bitno pitanje, a ono se tiče zapravo odnosa prema spolja, jel? Sad ovaj, taj odnos prema spolja se ovde opet na jedan vrlo ilustrativan način pokazao kao razlika između oni koji su geografski bukvalno na samoj granici Unije i oni koji su bezbedno ušuškani negde u sredini, i te razlike koje su opet posledica i proizvod čiste kontingencije sreće da je neko, ne znam, ostrovska zemlja ili se nalazi baš tu gde se nalazi i trenutno je granica Evropske unije, postalo je pitanje koje se pokušava podići na nivo nekakvog principa i različitih političkih, političkih mera. Tako da videli smo jasno da ne postoji ništa što bi se moglo nazvati evropskom solidarnošću u tom pogledu. Ona se u najminimalnijem smislu reaktivira onda kada, kada se države suoče sa nekakvim aktima terorizma, kao što je Francuska se suočila i gde se te terorističke pretnje dovedu u vezu sa, sa upravo imigracijama i tim talasom imigracije, i onda se aktivira ta vrsta solidarnosti koja više pliva na tom, kao kažem, strahu od nekog drugog, no što je plod i izraz nekakve izvorne solidarnosti na koje može se utemelji neka ozbiljna politička vizija kako i na koji način da se Evropa suoči sa tim imigracionim problemom.
If I say no, if I resist, if I don't give in to this, would it be a lesson or a loss? Suddenly I know what it's about. Thoughts come in and words come out. Suddenly I'm not killing time. It's all over now. Like a beautiful song,
like a beautiful song,
you've heard a million times,
you've heard a million times,
like that rainbow's end,
like a rainbow's end,
you can never find,
you can never find,
you
Pitaću vas nešto što se tiče samog zbornika i samog skupa. Skup je praktično organizovan godinu dana posle tog ogromnog talasa koji je zapljusnuo evropske granice. Koliko je u takvom trenutku moguće zapravo odgovoriti na temu kao što su migracije? To mi je uvek bilo, kako da kažem, fascinantan taj pokušaj da se odgovori na brojne aspekte jedne pojave koja traje.
Da. To jeste uvek taj problem, kao kažem, i objektivnosti i kritičke distance u odnosu na događaje kojima se i teme kojima se bavite, a s druge strane postoji potreba za aktuelnošću i da ostanete na kraju krajeva od nauke, pa čak i ove naše društvene nauke koja se možda često posmatra kao jalovo teoretisanje ili filozofiranje koje ne pruža mnogo praktičnih smernica, se ipak očekuje da se bavi nekakvim aktualnim pitanjima. I zbog toga je ta tema, kako ja kažem, u prvom planu. Nekoliko, ja lično sam recimo bio na nekoliko skupova koji su se na različite načine bavili tim aspektima u vrlo kratkom nekom vremenskom razdoblju, upravo prošle godine, što samo pokazuje da je zaista tema aktuelna i da oni koji sa naučne strane pokušavaju da je odgovore ne beže od aktuelnosti teme, ali slažem se da dok se stvari nekako ne slegnu, postoji ta tendencija da se odaberu oni aspekti koji su trenutno najvidljiviji ili koji su medijski najzanimljiviji, i to je uglavnom recimo pitanje nekih bezbednosnih pretnji. Recimo, niko se na našoj konferenciji koju je organizovala Akademija, niko se tim aspektom recimo nije bavio, što znači da ipak nismo podlegli nekoj vrsti, kako kažem, tog jednog medijski naj tretiranijeg problema, iako ono najčešće nije ključni ili suštinski problem koji imigracije kao takve pokreću. Tako da čitava jedna paleta različitih pristupa od međunarodno pravnih, regionalnih, evropsko-pravnih, ovih više političko-filozofskih, do onih koji se bave upravo ovim problemima kulture, integracije sa primjerima recimo Nemačke ili Italije. Dakle, nekoliko studija slučaja, da tako kažem, naravno Srbije. Mislim da tu u tom zborniku ima dosta interesantnog materijala za sve one koje ova tema interesuje, koja će naravno biti i dalje još zadugo na dnevnom redu u različitim društvenim i humanističkim disciplinama, tako da mislim da je to korisno štivo za sve koji su zainteresovani za tu temu.
Da o njoj promisle bez nekih krajnjih rešenja. Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušalci, moj gost danas bio je profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović. Povod je zbornik Migracije u 21. veku, koji je objavila Srpska akademija nauka, a u kojoj su radovi koji su izloženi na skupu koji se održao u maju 2017. godine, kao što rekao smo, u Novom Sadu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan uz Radio Beograd 2.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, le vent souffle, j'essuie encore de la poussière, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Apporte-moi un pot de lumière, cherche-moi bien qu'elle. De l'amour, je ne pars pas bien, quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons du temps et du courage. Le monde en sous-monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu n'as plus de raisons de rester. Quand on n'a plus de raisons de t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter de nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Jure que nous aurons. Oh,